Mustissa ja Mirrissä on kevättä rinnassa ja hurja kampanja huhtikuun 20. ensimmäiseen asti. Nyt saat esimerkiksi kaikki Britcare täysravinnot kissoille ja koirille hulppealla 25% alennuksella. Ota tassu talle ja kiire ostoksille. Tarjoukset myymälöissä ja mustiamirri.fi.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. No niin, tilanne on se, että Sivumennen viettää täällä pikkujouluja. Mutta Johanna on laittanut tämmöisen aivan ihanan pikkujoulupaidan, jonka näkee meidän sosiaalisesta mediasta. Mutta siis se kahisee niin paljon, että Johanna ei voi liikkua.
Niin tätä mä en ottanut huomioon, kun mä laitoin tänne paidan päälle. Eli siis tässä on tämmöiset valtavat puhvihihat ja aina kun mä liikun, niin sitten kuuluu semmoista kahinaa. Eli jos tästä taustalta kuuluu kahinaa, niin ne on minun upeat hihani.
Mutta toi liikkumattomuus, se on niinku worth it. Se on niin upea paita, että tästä tulee ihana lähetys. Toki se vaikeuttaa sua ottamasta lisää champagnea, jota mä voin tässä kuitenkin vapautuneesti juoda. Mutta hei, chin chin, hyvää pikkujoulua.
Mutta meillä on muutenkin juhlapäivä, koska me olemme saaneet käsimme Barack Obaman muistelmien ensimmäisen osan, joka on ilmestynyt sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti myös Suomessa samaan aikaan, ihan ehkä viikko sitten. Eli Barack Obaman luvattu maa, se on Ottavan kustantama ja sen ovat suomentaneet Seppo Raudaskoski, Kyösti Karvonen ja Ilkka Rekiaro. Ainakin mä sain tämän oman kirjani käsiin vasta eilen, eli me emme ole ehtineet aloittaa tämän kirjan lukemista, mutta se ei kuitenkaan estä meitä käsittelemästä tätä kirjaa tänään.
Ei millään tavalla.
Eli tänään me aiomme puhua tämän kirjan kuvaliitteestä.
Katsoimme kuvat.
Mikä sinun ensimmäinen fiiliksesi on tästä kuvaliitteestä? Tai itse asiassa tässä on kaksi kuvaliitettä.
Tässä on kaksi kuvaliitettä, mutta mä haluan ensin mennä tähän kirjan kanteen. Mä tutkin sitä niin kuin käytännössä loopin avulla, hiljennyin viime viikolla, kun tämän kirjan sain käsiini. Ja sehän on tommoinen niin kuin rentokuva. Hänellä on puvun takki, mutta hänellä on tämmöinen kauluspaita, jossa on ylinnappi auki, ei solmiota. Ja hän katsoo alas ulos kuvasta. Ja hänellä on vähän tämmöinen niin kuin puoli ilme, että hänen silmät on vähän niin kuin, jopa vähän niin kuin menossa kiinni. Ja musta tuntuu, että kun mä mietin, että miksi tää kuva on valittu, koska tämähän on niin kuin tämmönen hirveän rento, kaunis kuva Obamasta, semmoisena kun me ollaan totuttu hänet näkemään. Mutta silti on noiden silmien niin kuin toi kiinnimenoaste on sellainen, että mulle tulee semmoinen olo, että hei, tähän olisi pitänyt hakea semmoinen, jossa silmät on ollut vähän vielä enemmän auki, että ne on vähän liian kiinni kansikuvaksi. Mutta musta tuntuu, että siihen on haluttu tavoittaa myös semmoista niin kuin aitoutta, sellaista välittömyyttä, mitä ehkä Barack Obama on sillä aika poikkeuksellisesti tuonut omassa julkisessa kuvassaan.
Niin hän siis hymyilee. Mä vielä lisään, että hän hymyilee tässä kuvassa, mikä on myös hyvin tyypillistä niille kuville hänestä. Ja jotenkin musta tuntuu, että no en mä tiedä, ei tästä nyt ole mulla mitään tieteellistä faktaa, mutta hän tuntuu hyvin valokuvatulta presidentiltä. Hänellähän oli virallinen valokuvaaja Pete Souza tuolla presidenttikauden aikana Valkoisessa talossa, ja tämä valokuvaaja oli myös Ronald Reaganin virallinen valokuvaaja 80-luvulla.
Ai,
ja siis, joo, ja sitten Reaganista on sanottu, että hän oli ensimmäinen tämmöinen todella niin kuin televisioajan presidentti, joka osasi käyttää niin kuin televisiota hyväksi, mutta että hänelläkin oli sitten niin kuin just virallisen, no itse asiassa niin, en mä tiedä, että oliko niillä aiemmillakin sitten kuinka paljon siellä niin kuin valokuvattiin, mutta musta tuntuu, että Obama, jolla me ollaan totuttu näkemään niin paljon siis valokuvien kautta, ja sitten, että hän on myös niin kuvauksellinen, ja jotenkin ehkä just tämä kansikuvakin, ja kaikki kuvat hänestä, että kun me myös niin kuin tavallaan tiedetään, että hän tietää olevansa kuvien kohteena koko ajan, mutta silti hän onnistuu näyttämään siltä, että ikään kuin hän ei tietäisi. Ja olikohan se, kuka on sanonut näin, tämä ei todellakaan ole mun ajatus, mutta siis joku on sanonut, että Yhdysvaltain presidentin työ on niin kuin näyttelijän työtä, ja jotenkin se tuntuu just niin kuin Obaman kohdalla ja näiden valokuvien kohdalla tosi todelta, mutta sitten samaan hengenvetoon pitää myös sanoa, että Obama on ihan todella lahjakas näyttelijä, koska hän on niissä kuvissa, mä jotenkin luulen, että hän pystyy välittämään niissä kuvissa myös sen, mitä niissä, siinä kuvaushetkessä tapahtuu, koska siis ikään kuin valokuvauksestahan me tiedetään sitä, että se ei ole yhtä kuin se kuvaushetki, mutta ehkä niin kuin parhaat dokumentaariset kuvat ikään kuin on sitä, että se kuva välittää sitä hetkeä.
Joo, ja sitten tässä kirjassa on myöskin aika paljon tähän kansikuvaan liittyvä tässä samanlaista kuvasta, että Obama nähdään vähän niin kuin sivusta katsojana, että hän ei niin kuin ole muka tietoinen sitä kuvaustilanteessa. Tässä kirjassa on paljon sellaisia kuvia, ja ne ehkä on tässä vähän niin kuin, koska jollain tavalla siihen tulee se sellainen aitouden elementti, että joku nähdään ilman, että hän on muka tietoinen siitä kuvauksesta. Ja mehän rakastetaan semmoisia kuvia myös itsestämme, että me saadaan joku kuva ja me huomataan, että me ei olla tiedostettu kameraa, että me ollaan jotenkin niin kuin, ja sitten me näytetään, tai ainakin mulla on se kokemus, että tulee sellainen olo, että mä näytän tuossa ihan tosi kivalta sen takia, että mä jotenkin tiedostan sitä kameraa ja mä oon jotenkin aidon oloinen semmoinen eri ihminen kuin mitä mä oon, kun mä poseeraan kameralle. Silloinhan mä oon hyvin tämmöinen luonnoton irvistelijä. Ja sitten me puhuttiinkin sun kanssa tästä, mutta sen isällähän on tämä riistakamera teidän puutarhassa. Ja mua naurattaa, kun se jotenkin, me puhuttiin vähän tästä aiheesta etukäteen, niin niissä riistakameroissa, niissä on joku semmoinen ihmeellinen maaginen todellisuus, mikä näyttäytyy siellä. Että siellä on yhtäkkiä joku hirvi. Tai mikä siinä oli viimeksi? Ei nyt ollut hirvi sentään, mutta mikä oli?
Oli
se hirvi.
Se oli viimeksi hirvi. Isän, ja siis nyt se on siirretty siis metsään, että se hirvi ei ole ollut siellä meidän niin kuin vanhempien takapihalla, mutta siis kesällähän minä olin siinä riistakamerassa,
koska
mä en tiennyt, että isälläni on siis takapiolla riistakamera.
Eli valvontakamera.
Eli minä jäin sinne riistakameraan, mutta siis tunnistan siitä myös, kun mä näin sen kuvan, niin mä olin tosi hämilläni, koska mä niin kuin näytin niin erilaiselta kuin miltä mä tavallisesti näytän, koska mä en tiennyt, että siellä on se kamera. Eli mä olin niin kuin tavallaan vapaasti oma itseni ja se oli mun mielestä ihan tosi kaunis kuva. Se on varmaan niin kuin kauneimpia kuvia minusta, mitä mä ajattelen. Mutta nyt siis viimeksi täällä metsässä, niin sit se oli hirvi. Ja se on just totta, että niissä on jotain koomista, koska sit niissä on aina semmoinen elää jossain
hirven
tilanteessa.
Hirven pälyilevä katse se hetkone.
Ja se elää jotain omaa elämäänsä. Mut se on totta niin kuin tosta kansikuvasta, tosta Obaman kirjan, että mieti, miten monta kuvaa tuossa tilanteessa on otettu. Ja sitten miten tosissaan päädytty juuri tähän, koska sitten se seuraava tai sitä edeltävä kuva, niin siinä ne silmät oli ehkä vähän enemmän auki.
Niin, kyllä, nimenomaan. No mutta mikä se kuva, jos nyt analysoidaan vähän tätä kuvaliitettä ja sen kautta Obama-elämää, niin mikä sulla jäi siellä mieleen?
No oikeastaan mä ensin haluaisin puhua sellaisesta, tämä on ihan tosi intuitiivisesti valittu kuva, eli jotenkin vaan tunteen pohjalta, että minkä kuvan kohdalla mä pysähdyin ja ehkä, että miksi. Mutta että yksi näistä kuvista sijoittuu aikaan, jolloin Obama on jo Valkoisessa talossa ja hän istuu Valkoisen talon puutarhassa. Siellä on semmoinen puutarharyhmä ja sitten yhdellä tuolilla Obama istuu yksin. Siinä kuvassa ei ole muita ihmisiä kuin hän. Siinä on aika väljärajaus siinä kuvassa. Siinä näkyy nurmikkoa ja sitten takana näkyy vihreitä tai puita tai pensaita. Siinä on ehkä huomiota herättävä se, että yksi niistä puista on jotenkin, niin kuin sen lehdet on keltaiset. Se on tosi pieni se kuva tuossa kuvaliitteessä, mutta ne on keltaiset lehdet ja mä mietin, että onko siinä sitten vähän ehkä syksy. Mutta kuitenkin, Obama istuu ja hänen sylissään on kirja. Ja siinä kuvassa mun huomioon kiinnittää hänen asentonsa, siis se, että millä tavalla hän istuu. Ja se ei ole mitenkään harvinaista se hänen istuma-asentonsa, eli hän istuu niin, että hänen toinen jalkansa on toisen jalan päällä, eli hän istuu ikään kuin jalat ristissä. Mun mielestä se on niin kuin miehille viehättävin tapa istua. Mä oon aina ajatellut niin, ja mä en tiedä, liittyykö se jotenkin siihen, että kun se istumatapa on tosi feminiininen, että siinähän sä niin kuin et ota tilaa, että sen vastakkainen asento on se, että sun jalat on tosi levällään ja sillehän niin kuin myös irvaillaan vähän niin kuin sellaisille miehille, jotka ottaa niin kuin sillä asennolla tilaa ja sitten just ne miehet, jotka tekee sen vastakkaisille, että ne ristii jalkansa, niin se on jotenkin niin siro ja semmoinen elegantti tapa mun mielestä istua. Se on sitä myös naisille, mutta sitten se on niin kuin miehillä erityisesti just ehkä sen feminiinisen ja maskuliinisen yhdistelmän takia. Ja sitten mä Sitten mä rupesin miettimään, että istuuko Trump koskaan noin. No sitten mä googlasin, että miten Trump istuu. Hän ei ikinä istu. Siis siellä ei ole niinku yhtään kuvaa Trumpista, että hän istuisi niinku jalat ristissä. Mutta sitten mä mietin, että no et en mä tiedä, että se ei ole mitenkään kuitenkaan harvinaista, että miehet istuu niin. Mm. Sitten mä googlasin kaikki Yhdysvaltain presidentit JFK:hin asti. Ja siis se on totta, että kaikki muut presidentit, siis jopa siis George W. Bush, jokahan on tietysti alkanut näyttää todella inhimilliseltä presidentiltä Trumpin aikana, niin siis todella moni, siis kaikki istuvat jalat sillä tavalla siis ristissä. Eli sitten mä rupesin myös miettimään, että onko se niinku tapa myös viestiä jotain älyllisyyttä tai intellektuaalisuutta. Koska älyllisyys on kuitenkin sellaiselle tosi übermaskuliinisuudelle jonkunnäköinen vastakohta. Mm. I don't know. Koska mä en kuitenkaan usko, että se on sattumaa, että nämä niin kuin hyvin vallakkaat miehet istuu tietyllä tavalla. Mm. Että kaikki he niin kuin tavallaan ovat valinneet tapansa istua.
Kyllä. Joo, ja niin kuin heti sen näkee sen ajatuksen, että miten mies istuu, niin sen pitää istua varsinkin, jos se haluaa sillä kuvalla ilmentää valta ja asema ja niin kuin johtajuutta, niin ei mikään niin kuin sille munien suojelu, ristiistunta, omituinen termi tuli mieleen, mutta kuitenkin, kun siis tämä tuli mieleen siitä, että Hillary Clintonista hän sanottiin, tai joku kiva poliittinen kommentaattori sanoi, että aina kun näin Hillary Clintonin televisiossa, niin ristin vaistomaisesti jalkani, koska Hillary Clinton oli nutcracker, eli emaskuloi miehet pelkästään jo olemuksellaan. Niin mutta mulle tuli mieleen, että eikö meidän ihan oma Urho Kekkonen kuule, hän poseerasi siinä noottikriisikuvassa, tai kun hän oli Havaijalla vai missä hän oli, ja siinä oli semmoinen leikaulassa, ja sitten sen pitkät jalat oli silleen ristissä siinä kuvassa. Se ei ollut mikään virallinen poseeraus, mutta se oli semmoinen uutiskuva. Ja se on jäänyt mulle jotenkin mieleen, se semmoinen kuin pitkät jalat ristittynä, ja sitten semmoinen siis katse kameraan. Niin,
mutta kun, anteeksi nyt mun paita taas kahisee, mutta siis mä en yhtään ihmettäkö, siis mä luulen, että se on joku niin kuin itse asiassa aika vanhakin. Siis koska Urho Kekkonenhan oli siis tosi karismaattinen ja sitä hän pidettiin laajalti karismaattisena.
Kyllä.
Ja niin kuin tavallaan mäkin, ja siis hänhän oli myös hyvin kuvauksellinen ja hän niin kuin osasi, hän oli niin kuin siinä mielessä Obama-mainen, että hän niin kuin osasi todella poseerata kameroille. Ja kyllä hänkin ihan varmasti niin kuin tavallaan ymmärsi sen, että pieni ripaus ikään kuin jotain feminiinisyyttä niihin omiin eleisiin, niin on vaan tosi positiivista. Niin. Ja se ei niin kuin uhkaa ikään kuin sitä hänen valta-asetelmaansa.
Niin, ja sitten ehkä se on myös semmoinen oman niin kuin vallan tuominen ilmi sille, että olen täysin välinpitämätön ja tietämätön näistä tällaisista konventioista, että voin tässä istua ihan rennosti niin kuin haluan.
Niin se on muuten totta. Niin ehkä se onkin se syy, miksi, että jos sulla on tosi paljon valtaa, niin sitten sä niin kuin pystyt tavallaan tekemään sen. Ja sitten tavallaan, että silloin kun sulla on tosi paljon valtaa, niin se, että sä istutkin silleen man spread out -asennossa, niin ehkä kuvastaakin tietynlaista epävarmuutta.
Niin, mutta kyllä mä silti haluaisin vielä nähdä jonkun naispoliitikon poseeraamassa jalat silleen man spreadissä. Se olisi niinku semmoinen.
Mä luulen, että se kyllä niinku rikkoo kaikki.
Ei edes Angela Merkel, joka on jotenkin semmoinen aika sukupuoleton niin hahmo tietyllä lailla, että hän ei yritä olla feminiininen eikä maskuliininen, mutta vähän semmoinen oma itsensä, niin hän voisi olla jos joku, mutta ei hänkään siihen mene.
Niin, mä luulen, että toi on niinku tavallaan semmoinen raja, joka ihan nopeasti ylity. Että jossain ehkä muotikuvassa tai jossain sellaisessa, jossa tavallaan asetellaan ihminen johonkin tosi ikään kuin liioteltuun asentoon, niin siinä se voisi onnistua. Mutta semmoinen, niinku, että tässäpä teen töitäni ja istun jalat tosi leveässä haara-asennossa.
Niin, en mä sitten pysty siihen.
Mutta mikä sinun kuvavalintasi on?
Tämä yksi monista oli siis tämä kuva, kun Barack Obama on päättänyt, että hän hakee siis senaattoriksi, ja hänhän oli siis tämmöinen community organizer ja oikeasti niin kuin kuitenkin aika silleen ei-verkostoitunut ihminen, joka vaan jotenkin luovi siellä Chicagossa eteenpäin ja sai ystäviä ja niin poispäin ja vaikutti ihmiset älyllään ja puhujalahjoillaan. Ja sitten hän hakee senaattoriksi. Ja tämä tuli vähän siihen esipuheen. Me kuitenkin luettiin tästä kirjasta jo. Mm. Me tullaan lukemaan tätä tässä ehkä vuoden aikana. Katsotaan nyt, koska päästään loppuun. Mutta esipuheessa tämä Obama puhuu siitä, että kuinka tätä tällaista, mihin me ollaan totuttu, tätä amerikkalaisen tapaa puhua Yhdysvalloista semmoisena ylivertaisena maana. Ja sitten kun kuulee sitä, niin tajuaa, että ne todella pitää sitä ihan siis ylivertaisena maana. Niillä ei ole mitään pientäkään epäilystä siitä. Ja se aina hämmentää. Mutta sitten se, mitä niin kuin Obama sanoi, mikä on ihan tosi obvious juttu, mutta se, että hän kirjoittaa tuossa, että niin kuin että se toivo, että se demokratia onnistuu, että kun se on niin ainutkertainen maa, että siellä on joka puolelta maailmaa ihmisiä, ja se on se lainausmerkeissä kansojen sylätysuuni, mutta juuri tämä, että se voisi niin kuin onnistua, että se on tärkeää, että se onnistuu, ja se näyttää mallia, että tämmöinen demokratia voi onnistua, niin sehän on kyllä niin kuin totta, ja sehän on niin kuin tavallaan hieno demokraattinen projekti, jolle toivoisi niin kuin onnea, jonka toivoisi niin kuin ainakin tasa-arvon mittapuussa jotenkin toteutuvan, että se voisi olla se maailmanjohtajamaa. Eikä semmoinen, mennään vähän järkkeelle muidenkin asioita maa, mutta siis, että jotenkin siinä on niin kuin, siinä, tässä on semmoinen kuva, kun Obama tässä senaattorikampanjansa alussa seisoo siis saippualaatikon päällä, tälleen klassisesti ja puhuu Illinoisissa, ja hän siellä on ihan niin kuin muutama kymmenen ihmistä katsomassa, ja kaikki on valkoisia, ja kaikki kuuntelee sitä kyllä tosi intensiivisen näköisesti, jotkut sillä kädet puuskassa, mutta kuitenkin kuuntelee tosi tarkasti, ja hän puhuu siellä, ja sitten tulee semmoinen olo, että niin tuossa tulee semmoinen niin kuin Amerikan se, just se, mistä ne niin kuin, mitä ne jaksaa niin kuin jankuttaa, että kun se on se self-made man ja se maa, jossa jokainen voi niin kuin menestyä, jos hän on tarpeeksi sitä ja tätä ja tuota ja tekee töitä. Että onhan se ihan älytöntä, että se niin kuin nousee siitä asemasta ja sitten sitä tulee tollainen niin kuin, että se on mahdollista ylipäätään. Ton kokoisessa maassa siis, että sä suht tuntemattomana ihmisenä alat puhua kymmenille ihmisille ja sit sä puhut yhtäkkiä sadoille tuhannisille ihmisille ja sitten miljoonille ja sit sä ootkin presidentti. Mutta sitten samalla siinä tulee se semmoinen yksilön juhlinta, että niin kun sitähän Obama piti, nämä on nyt ihan hataria muistikuvia, kun ei kirja vielä luettu, mutta eikö se mennyt niin, että se piti sen niin kun pääpuheen siellä demokraattisen puoleen kokoontumisessa. Se on, tässä kuvassa siitä on kuvakin ja se oli siis vuonna 2004. Ja 2007 hän sitten ilmoitti tämän presidenttiehdokkuuden. Mutta kun se piti sen puheen, niin se tuli niin kuin kaikkien tunnistama tämmöinen supertähti. Että, tai siis, että kaikki niin kuin oli silleen, että wow, tämä on tämä demokraattisen puolueen uusi toivo. Että sitten siinä samalla tulee se semmoinen amerikkalaisten niin kuin hillitön nälkä ja sellainen niin kuin varaukseton tuki semmoiselle ihmiselle, jossa on jotain semmoista superstarapotentiaalia. Että heti, että joo, okei, nyt meillä on tämä supertähti, tämä me nostetaan. Ja sitten siellä on niin kuin valtava tuki tommoisille ihmisille, jotka loistaa. Se semmoinen niin kuin, just semmoinen yksilöjuhlinta, mistä se maa elää. Että sekin tulee sitten siinä, että se, niin kuin se on se yksi puhe siellä puoluekokouksessa. Ja se on yhtäkkiä se stara, joka kaikki niin kuin haluaa sen bandwagoniin, koska se on vaan niin mieletön.
Niin, ja koska se on se, niin, ja se on se potentiaalinen voittaja. Että sitten niin kuin jenkit on just se maa, ja Suomi on ehkä niin kuin maailman kaukaisin maa jenkeissä oikeasti. Että niin kuin, jos Ruotsi on Euroopan silleen yhdysvaltalaisin maa, niin Suomi on kyllä niin kuin se täys vastakohta, koska siis jenkeissä just halutaan olla voittajan puolella ja sitten Suomessa.
Ollaan silleen, mitä? Luuleeko toi vähän liikaa itsestään kuitenkin? Mä menen tuon altavastajan, koska samasta tuohon altavastajan paljon enemmän.
Niin, ja se on niin kuin, ja tavallaan se on tosi rasittava suomalaisissa, mutta tavallaan se on kyllä niin kuin tosi freesiä.
Niin, aivan. Joo. Mutta tämä, ja sittenhän tässä on niinku monta tämmöistä hienoa kuvaa, kun hän puhuu siis silleen niinku sadoille tuhansille tyypille. Mutta jotenkin toi, kun se lähtee tuolta saippua boksin päältä, niin se on jotenkin liikuttavaakin.
Mun itse asiassa toinen kuva sijoittuu sekin itse asiassa Valkoisen talon kauteen. Ja siinäkin Obama on yksin. Se on sellainen kuva tästä pylväskäytävästä, joka yhdistää Valkoista taloa ja West Wingia. Tämä West Wing, jossa tämä Oval Office on, niin se ei näy tässä kuvassa, se on rajattu sitten pois. Ja tässäkin tämä rajaus on aika laaja, eli se on aika niinku kaukaa otettu, mutta et sen, oikeastaan sen kuvan, sen alapuoliskon täyttää tämä pylväskäytävä. Ja sitten siellä vasemmassa laidassa, siellä pylväskäytävän vasemmassa laidassa näkyy semmoinen kumara hahmo, jolla on puku päällä, ja siitä tietysti voimme päätellä, että se on Obama, vaikka sitä ei välttämättä kauhean selkeästi tunnista. Ja hän on kävelemässä kohti Valkoista taloa, ja se valkoinen talokin näkyy siinä kuvassa, se on siellä oikeassa laidassa niin kuin kohaa siellä kuvan takana tavallaan. Sehän on siis tosi kaunis rakennus, ja siinä on ihan erityisen kauniit semmoiset päätyikkunat, jotka oli tosi merkittävässä roolissa itse asiassa House of Cards sarjasta, ja ne näkyi usein siinä. Mutta siinä kuvassa on kuitenkin jotain niinku tosi surumielistä, että et siinä on niinku tavallaan kontrastina ne mielettömän upeat puitteet ja niinku just se kaunis rakennus, ja sitten siinä on sellainen pensasaita, joka on tosi huolellisesti niinku leikattu. Mutta sitten se hahmo on just yksin siellä kuvassa, ja sitten se päivä on tosi harmaa, se on pilvinen päivä, ja, se, ja ne pilvien värikin on niinku täysin mitään sanomaton, ja puissa ei ole lehtiä. Joten sitten niinku kaikki siinä kuvassa tuntuu just vähän melankoliselta, ja se rakennuskin tuntuu tosi kylmältä. Ja niin kuin jotenkin mä katson sitä kuvaa just niin, että se Yhdysvaltain presidentin työ on kyllä niin kuin komea ja se on komeissa puitteissa, mutta se on kyllä niin kuin rehellisesti sanottuna varmasti maailman yksinäisin työ. Ja ehkä mä mietin sitä tuon niin kuin edellisen kuvan kanssa, mistä mä aiemmin just puhuin, että niissä molemmissa Obama on yksin ja toisessa kuvassa hän niin kuin kaipaa sitä yksinäisyyttä ja toisessa hän on yksin, vaikka hän ehkä kaipaa yhteyttä. Ja musta tuntuu, että tuossa duunissa varmaan niin kuin yhdistyy just ne molemmat, että niin kuin on tavallaan koko ajan yksin, mutta ei ole hetkeäkään rauhaa. Mm, mm. Enkä mä edes, niin kuin, mä en edes ole hirveän iso niiden teorioiden tai puheiden ystävä, jossa on just silleen, että kyllä Yhdysvaltain presidenttikin on ihminen. Mutta silti tuossa kuvassa on jotain sellaista, että se on maailman vallakkain ammatti ja siihen pitää suhtautua tosi kriittisesti ja sen kantajaan pitää suhtautua tosi tosi kriittisesti, ellei ole fani niin kuin me. Mm. Ja meiltä ei tarvitse edes odottaa kriittisyyttä.
Niin. Eikä muuten tuu.
Mutta sitten, että sitten kuitenkin tuossa ei voi olla ajattelematta niin kuin sitä yksinäisyyttä.
Ja sitten tässä nyt sitten vastataan myös kritiikkiin, jota esim. Yksi ystävämme, joka tiesi meidän varauksettoman faniutemme asteen, ja hän kritisoi silloin, kun Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon, että mitä helvettiä, että tyyppi tuseeraa edelleen tuolla ympäri maailmaa, että mitä hän nyt mukaan on tehnyt. Siinä vaiheessa en osannut tähän vastata, ja olin vähän, että niin, kyllähän se tietysti joo, mutta tässä myös Obama itse sitä puhuu kuvatekstin, luin, niin, ja myös luin arvion, Chimamanda Ngozi Adichien arvion New York Timesista, että hän puhuu siinä, että hän tunsi, että se koko se Nobelin rauhanpalkinto tuli ihan liian aikaisin, ja se ei ymmärtänyt oikein, ja sen eka kysymys oli, että miksi hän sai sen, mutta hän koki sen, että se oli niin kuin kutsuna toimintaan, kuin että, ja olihan se niin kuin symboliikka ja niin kuin medianälkäisyyttä Nobelin komitealta ja muuta, mutta siis niin kuin, että joo, kyllä. Että ei häntä siitä voi syyttää, että hän sen sai.
Niin, ja ehkä mä niinku tavallaan tuossa esipuheen ja kirjan alkuantaa niinku ymmärtää sitten kuitenkin, että hän myös haluaa katsoa sitä omaa aikaansa kriittisesti, mikä mun mielestä on, tai ainakin reflektoinen. Ja hän jo esipuheessa sanoo, että mä en muista mikä se esimerkki oli, mutta että hän pohti siinä, että oliko joku asia oikein tai väärin, ja sitten hän vastaa jo siinä, että en tiedä.
Niin, kyllä.
Ja siis se on niinku tavallaan, että okei, presidenttiys sikseen, mutta se on ainakin niin kuin muistelman kirjoittajalta todella hyvä lähtökohta.
On,
ja niin kuin lupaa tosi paljon, että pystyy sitten niin kuin miettimään itseään retrospektiivisesti ja sitten jopa tietyissä tilanteissa, tai aika monessakin sanoo, että en mä tiedä mikä oli oikein ja mikä väärin.
Niin.
Ja se kuulosti tosi hyvältä se, miten hän pohjusti sitä, ja miten hän perusteli sitä, että miksi tästä kirjasta tulikin niin laaja, kun hän ajatteli, että hän olisi kirjoittanut paljon lyhyemmän kirjan. Tässä on melkein, onko tässä 900 sivua melkeinpä?
Ja tämä on eka osa.
Niin, aivan niin, että tässä on niin kuin vielä toinen kirja tulossa. Että sitten hän kuitenkin, niin kuin, hänen ihmiskuvansa on hyvin monimutkainen, eli mun mielestä tosi hieno. Eli siis hän just sanoo sitä, että no jos hän perustelee jotain päätöstään jollain yksittäisellä kokouskeskustelulla, niin se ei ole todenmukainen, koska todellisuudessa niihin päätöksiin on saattanut vaikuttaa niin kuin miljoonat eri keskustelut ja joku tosi kaukainen kohtaaminen jonkun äänestäjän kanssa tai ihan mitä tahansa. Niin se mun mielestä vaan niin kuin lupaa tolle kirjalle tosi hyvä. Ja toinen asia, mikä lupaa hyvää on, että mä tykkäsin tosi paljon tämän kirjan alusta, jonka mä ehdin kanssa vielä lukea, ja se liittyy myös tähän pylväskäytävä kuvaan, että se pylväskäytävä kuva päättää ton toisen eli viimeisen kuvaliitteen, mutta se on myös paikka, josta tämä kirja sit itsessään alkaa. Ja tavallaan voi ajatella, että se on aika kulunut kikka, että muistelmat aloitetaan jostain, joko jostain tosi konkreettisesta kohtauksesta tai sitten jostain paikasta ja sitten siitä siirrytään lapsuuteen. Mutta se on tosi toimiva kikka ja tässä kirjassa Obama aloittaa sen tuolta pylväskäytävästä, koska se pylväskäytävä oli hänen lempipaikkansa Valkoisessa talossa ja sillä oli niin kuin sellainen minuutin mittainen kävely kotoa töihin ja töistä kotiin sitten päivittäin. Ja ehkä vielä sekin pitää sanoa, että kirja on myös omistettu näille henkilöille, mutta myös tässä ekassa, ihan ekassa tuossa kirjan jaksossa mainitaan tietenkin Michelle ja Malia ja Shassa, eli hänen tyttärensä. Ja mehän ei voida niin kuin ajatella Obamaa ilman näitä kolmea, että hän ei niin kuin ole tavallaan täysi ilman heitä.
Kyllä. Ja siitä tullaankin mun yhteen toiseen kuvaan, jota meidän katsomaan pitkäksi aikaa. Siis monet kuvathan Michellestä ja Obama tai Barackista on ollut semmoisia hirvittävän sympaattisia, kauhean välittömiä ja aidon olosia. Semmoisia on se yksi hissikuvakin, sä muistat sen.
Se on ihana.
Tai siis nojaa otsaan toisiaan.
Se on maailman hienoin kuva.
Se on niin ihana kuva, se ei ole tässä kirjassa. Mutta sitten se on toinen kuva, missä on, hän on, niin kuin, on ensimmäisiä kuukausia valkoisessa talossa ja Barack halaa Michelleä vyötäröltä. Ja Michelle on kädet puuskassa vähän niin kuin poispäin kääntyneenä Barackista ja vähän sille huulet mutturussa nauraa. Ja sitten Barack nauraa ihan silleen niin kuin tosi valloittavasti ja leveästi. Ja sitten koko se henkilöstö, se staffi siellä ympärillä nauraa siinä kohtaamisessa. Ja siinä on jotain semmoista niin kuin ihan sairaan sulosen hurmaavan välittömän aitoa rakkautta siinä kuvassa. Ja sitten tässä on muitakin semmoisia kuvia, jotka on saatu semmoiselta hetkeltä, että siinä niin kuin näkee, että siinä on niin kuin huumoria ja siellä on jotain semmoista niin kuin mikä on parasta tiimityössä, että kaikki tekee yhteisen asian eteen töitä, mutta pystyy siinä välissä myös nauramaan. Ja varmaan tämä, niin kuin tämän pandemian vuonna, tämmöisenä niin kuin yksinäisenä pakertamisen vuonna, niin tulee semmoinen oikein, että hitto, mä kaipaan että ihmisten kanssa niin kuin silleen sekoilla ja naurata ja vitsailla ja sitten tehdään töitä yhdessä. Että mä kaipaan sitä aivan hirveästi ja sitten se jotenkin korostuu näissä kuvissa. Mutta just se myös semmoinen amerikkalainen semmoinen, koska on niin kuin amerikkalaisilla parhaimmia puolia heissä on just semmoinen niin kuin välitön huumori ja semmoinen niin kuin vitsailu ja sellainen niin kuin lämmin jutustelu, mitä suomalaiset ei osaa ollenkaan. niin sitten siinä on jotain niin ihanaa se nähdä se, että näkee se työkulttuuri on varmasti ollut tosi palkitseva.
Niin.
Ja sellainen.
No sitten minun seuraava valintani on kaikki kuvat.
Ja se meni ainakin sfääriin tämän kirjan
niin. Ja siis tavallaan asia, joka ikään kuin huutaa olemassaoloaan kaikissa Obamasta otetuista kuvista aina. Ja siis se on se, että hänhän on ihan hirvittävän hyvän näköinen ihminen, siis komea ja kaunis tai karismaattinen. En mä tiedä, mitä sanaa ikinä niin kuin haluakaan käyttää. Ja oikeastaan mä rupesin niin kuin vaan miettimään sitä, että sitä tavallaan hänen hyvännäköisyyttään ei kuitenkaan ole sillä tavalla niin kuin eksplisiittisesti kauheasti käsitelty. Mm. Että sitä ei ole tavallaan, sitä ei ole niin kuin vatvottu mitenkään erityisen paljon. Ja musta tuntuu, että joka kerta kun mä näen kuvan hänestä, niin mä rupean hymyilemään. Mm. Siis että se, tavallaan se hänen karismansa tulee niin kuin sieltä kuvan läpi. Mm. Mutta että mä mietin, että johtuuko se sitten siitä, että tätä aihetta ei ole siis käsitelty niin kuin miljoonissa kolumneissa. Johtuuko se siitä, että hän on, ensinnäkin, että hän on presidentti ja että tavallaan, että hänen alentamisensa katseen kohteeksi ei olisi soveliasta. Eli että tämmöinen niin kuin valtiomiehen käsittely sillä tavalla ei vaan ole hyväksyttävää. Ja jotenkin mä mietin sitä, kun Jenkeissähän on näitä, tai ainakin onko se People-lehden tämä The Sexiest Man Alive-listaus, ollut jotain vuosikymmeniä. Ja sitten
meillä on toi Eeva-lehden vuoden seksikkäin mies.
Totta. Onko Niinistö siellä ollut?
Varmaan.
Mutta ainakin Jenkeissä on silmiinpistävää, että poliitikot ei ole sillä listalla.
Niin,
eli aivan. Se niinku tavallaan just antaa ymmärtää, että poliitikot on niinku sen ulkopuolella, että ei niinku edes haluta ikään kuin sanoa ääneen, että no onhan se nyt kyllä todella hyvän näköinen. Että se ei niinku tavallaan, vaan jotenkin ehkä ajatellaan sitten, että se niinku syö sitä arvokkuutta, vaan että siellä on aina niinku viiden maailman tähtiä, että niinku tavallaan viiden maailman tai urheilijoita, että niitä me ollaan niinku totuttu katsomaan myös ikään kuin objekteina eri tavalla kuin poliitikkoja. Tai siis, että kyllähän me katsotaan niitä poliitikkojakin, mutta se ei ole soveliasta sanoa niinku tavallaan sitä ääneen. Ja sitten toinen asia, mitä mä ajattelen, että se on niinku hyväkin asia, että voisiko se olla niinku yksi vaikuttava tekijä sieltä taustalla ja sitä niin kuin hänen hyvännäköisyyttään ei ole käsitelty, on siis se, että mustat ja ruskeat miehet hän on yliseksualisoitu. Ja joko se on niin kuin, tavallaan lupaus jostain niin kuin seksikkyydestä tai että mustat miehet on joko niin kuin seksikoneita tai sitten he ovat uhka naisille. Että onko se sitten myös niin, että Obama on niin kuin haluttu säästää siinä, mikä on mun mielestä ihan coolia, jos on niin.
Varmasti molemmat. Ja sitten toisaalta ei ollut perinnettä siitä, että olisi ollut hyvännäköisiä meidän presidenttejä, niin ollaan kaikki vähän uuden edessä oltu.
Ei, tämä ei mennä tiedettyä, että toi paikkaan.
No Ronald Reagan, no joo.
Ei mä koskaan Reaganista tykännyt. Mutta siis Clintonissahan me ollaan aina tykätty.
No me ollaan aina tykätty Clintonista, joo. Sekin on tämmöinen oma handicap, josta ei pääse mihinkään. Mutta niin, kyllä. Tulee muuten mieleen, että koska lapsuudessa ajattelin, että Amerikan presidentti on aina Ronald Reagan, ja kasvoin siihen aikaan, kun täysin jostain mitään, niin silloin oli Ronald Reagan. Ja sitten mä luulin, että se, niin kun se kuuluu myöskin se, että hän on, että no siellä Amerikan presidentti on semmoinen, että se hoitaa politiikkaa, ja sitten hän myös näyttelee elokuvissa. Sitten oli vähän mentynyt tästä kombosta.
Sille tuplatyö.
Sitten se on niin kuuluisa, että ne haluaa sen leffoihinkin, ja mikäpä siinä. Katoin niitä ihan mielelläni kuukauden Westernin ja isäni kanssa.
Oikeasti. Koska mä muistan, että mä opin siis, että ensisijaisesti Reagan oli mulle presidentti, ja sitten mä opin vasta jälkeenpäin, että siis onko se ollut näyttelijä? Ja sitten mä olin tälleen, että herran jumala, jotain rajaa sentään.
Mä olin vaan silleen, joo, hän on tämmönen.
Mulla meni siinä vaiheessa usko siis Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään.
Mulla ei mennyt vielä silloinkaan.
Mutta he osasivat Yhdysvallassa sen, ja muut tulee sitten perässä, että kyllähän tämä niinku tämmönen viidetähtien nousupolitiikka on nähty sitten muuallakin.
Kyllä. No kun sä veit tuohon seksikkyyteen tai hyvännäköisyyteen tämän keskustelun, mistä on kyllä puhuttu aivan liian vähän, koska onhan aivan järkyttävä hyvännäköinen mies. Mä haluan myös puhua hänen fysiikastaan sillä tavalla, että se ilmenee näissä kuvissa silleen mahtavasti, kun hän on tuollainen niin pitkän honkkeli, tai ainakin näyttää siltä. Ja sitten hän on vähän aina liian isoja pukuja, ja sitten hän niin kuin juoksee eri käytävällä. Hän juoksee just tällä mainitsemansa käytävällä tämän koiransa kanssa, ja sitten hän juoksee senaatin tai kongressin portaita ylöspäin. Ja se on niin kuin pitkä honkelo mies, joka juoksee sille vähän niin kuin siitä tulee myöskin se semmoinen hänen äänestä tämmöinen professorin luonteensa. Vähän semmoinen niin kuin, hän on kuitenkin semmoinen ajattelija, joka saattaa uppoutua Michelle Obaman elämäkerran mukaan aika hyvin omiin ajatuksiinsa ja olla niin kuin siellä aika syvällä silleen niin kuin siinä omissa keloissaan. Mutta sitten siinä hänessä on myöskin tämmöistä niin kuin havelaista lungiutta ja sitten myös tällaista niin kuin koripallopelaajan honteloutta, joka juoksee. Ja jotenkin, että semmoinen vähän ehkä jotenkin irtonainen siinä ruumiin, semmoinen niin kuin letkeä meininki, joku sellainen, joka sitten näissä juoksukuvissa tulee semmoinen, että hän ei ole mikään jäykkä poliitikko silläkään tavalla.
Niin.
Että hän käyttää sitä fysiikkaansa, tai se näkyy niissä kuvissa jotenkin eri tavalla. Sitäkin niin. On vaikea ajatella ketään niin kuin näitä muita presidenttejä.
Se on itse totta, niin, koska hän on niin kuin atleettikroppa.
Niin, kyllä.
Ja hän kävelee niin kuin jalkapallolla, että kävelee silleen, että lantio pysyttää ysin paikallaan ja sitten niin kuin jalkaterät kääntyy ehkä vähän sisään. Eikö kävelekin?
Joo.
Mutta se on niin kuin tämmöinen atleettimiehen niin kuin kävelytyyli. Ja sekin on niin kuin, tavallaan, mä just ajattelen, että kyllähän niin kuin on monella tavalla myös tiennyt, että mitä puolia hän haluaa itsessään sit niinku korostaa ja mikä on niinku viehättävää. Mutta hän on siinä niinku ihan järjettömän taitavaa.
On. Ja sitten, mutta sitten semmoinen asia, mikä tulee semmoinen, niinku ollaan puhuttu karismasta aikaisemminkin, ollaan puhuttu, että Michelle Obama on semmoinen karisman niinku ilmikuva. Mutta että niinku just Obama on todellakin niinku karismaattinen ihminen. Sitä mietin myös, että miehessähän on tosi viehättävää se, että hän pitää lapsista ja näyttää sen, että pitää lapsista. Ja sitten niin kun tietää just, että häntä kuvataan koko ajan joka paikassa, että hän myös, niin kun, koska moni aikuinen hän niin kun leikkii lasten kanssa tai jekuttelee niiden kanssa, sille vähän niin kuin poseeraa muille aikuisille, että katsokaa, miten rennosti osaa tämän lapsen kanssa tässä jutella. Mutta hänestä välittyy kaikissa näissä kuvissa ja näissä niin kun, interaktioissa semmoinen olo, että hän oikeasti pitää lapsista ja on kiinnostunut lapsista. Ja sitten tässä on yksi aivan hirvittävän sulonen kuva, jossa hän niin kun on niin kuin pitää lasta, semmoista pientä poikaa niin kuin vyötäiseltä kiinni, joka katsoo sitä niin kuin suurin silmin. Se on pieni musta poika, joka on ilmeisesti valkoisessa talossa kylässä tai jotain vastaavaa. Ja tämä vaikuttaa sille aidon kiinnostuneelta ja sehän on ihan hirvittävän hurmaava piirre mielessä. Se on. Semmoinen hoiva ja sitten kuitenkin semmoinen niin kuin lapsen kunnioittaminen ihan omana yksilönään.
Mutta se liittyy myös siihen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden tavallaan yhdistelmään. Ja Obamasta on miljoonia semmoisia kuvia ja miljoonia videoita, jossa hän aina kun hän näkee joku vauvan, niin se haluaa sen vauvan syliinsä.
Kyllä.
Ja kaikki, että se just pelleilee lasten kanssa ja saa välittömästi niin kuin ihan mielettömän kontaktin siihen lapseen. Ja joskus musta tuntuu, että se on niin kuin miehille itse asiassa helpompaa, koska miksi se on niin, että kun naiset ottaa kontaktin lapseen, niin sitten se on jotenkin vähän niin kuin, sitä pidetään vähän niin kuin nolona.
Niin on niin vaistonsa, että vie minä taas niin sinne jotenkin hoivaamaan. Se olisi jo joku vauva, herra jumala. Mutta mielessä niin on semmoinen niin
kuin rationaalinen. Että mies pystyy paljon vapautuneemmin tekemään sen, että sitten se kuitenkin niin kuin automaattisesti aina nähdään niin kuin tosi viehättävänä.
Niin.
Ja se on niin kuin tavallaan munkin mielestä se on tosi viehättävää.
Niin, kyllä, kyllä.
Mutta kyllähän noita niin kuin kaikkia kuvia, että sitten tavallaan Trump alkaa tuntua jo niin kuin historialta.
Mm.
Mä toivon, että tämä ei ole vaan toiveajattelua.
Niin, mä toivon, että sä oot oikeas.
Niin, ja siis voi olla, että hän tekee vielä paluun, okei, okay, fine. Mutta siis tällä hetkellä jopa tuntuu hassulta puhua Trumpista, koska niin kuin hän tuntui ihan relevantilta niin puheenajalta vielä kuukausi sitten. Ja nyt yhtäkkiä on silleen, että mitä, anteeksi, mitä tämä.
Niin, tässä välissä oli se yksi. Niin, niin. Joo, mutta sitten oli Obama.
Mutta siis se niin kuin tavallaan, että et noissa kuvissahan Obamahan on niinku tämmöinen tyylitaituri just sen takia, että hän niinku hoitaa kaikki tilanteet aina niin tyylillä. Mm-hmm. Että jotenkin mä olin tosi ilahtunut, kun mä nyt googlailin esimerkiksi tein taustatyötä tästä hyvännäköisyysaiheesta.
Joo, joo.
Niin sit mä just törmäsin, mä en ollut muistanutkaan tätä, että hän oli sanonut Kamala Harrisista joskus presidenttikautenaan, että hän on niinku parhaimman näköinen joku juristi Kaliforniasta tai jotain.
Ai jaa.
mikä oli siis silleen, niin kuin en mä tiedä, mä niin kuin tavallaan tajun, että se oli niin kuin joke ja se oli niin kuin hauska juttu, mutta sitten se, eihän se nyt ole siis, ethän se voi sanoa kenestäkään naista poliitikosta tolleen niin kuin jossain julkisessa lausunnossa.
Niin.
Niin sitten hän joutui pyytämään sitä anteeksi. Mutta siis suoraan sanottuna mä siis ilahduin tästä, koska siis mun mielestä kun hän on niin tyylitaituri, niin mun mielestä on jotenkin niin kuin normaalia, että hänkin niin kuin töppäilee ja tekee niin jonkun mokan. Mutta sitten tietysti hän on niin tyylitaituri, että sitten hän osaa kuitenkin hoitaa sen. Että sitten hän heti osaa välittömästi pyytää anteeksi.
Niin, niin. Ja ehkä siinä no en nyt ala miettimään hänen motiivia, mutta ehkä se liittyy juuri tälle, että ruskeana miehenä ruskealle naiselle tai niin kuin tämmöinen, että voi heittää tämmöisen kommentin siellä, että me ollaan niin täällä. Että hän on hirveän hyvän näköinen. Niin. Se on enemmän ollut semmoinen me-juttu kuin että, mutta no joo.
Mutta siis ihan hauska silleen, että hänkin sitten mokas
niin,
tuossa mielessä. Mutta siis, mutta joka tapauksessa, että hänen niin kuin tosi helposti voi liittää sanan tyyli. Ja sitten kiinnostavaa on se, että Trumpin voi just niin kuin, ei missään nimessä voi liittää sanaa tyyli, vaikka hänhän periaatteessa tulee yläluokasta ja yläluokkaan hän liitetään yleensä sana tyyli. Obama ei tule yläluokasta, mutta hän on niin kuin se tavallaan tyylitaituri. En mä tiedä, mutta se on vaan niin kuin mun mielestä kiinnostavaa, että toisaalta Obamahan on itsekin sanonut, että kun hän nyt on sitten ensimmäinen musta tai ruskea mies kyseisessä asemassa, niin silloinhan täytyy siis käyttäytyä moitteettomasti, eli olla niin kuin
paineet on ihan erilaiset.
Joo. Ja sitähän hän on monesta mielessä ollut, jos ei nyt mennä hänen sotatoimiinsa esimerkiksi, mutta
niin
se on sitten jonkun toisen podcastin.
Se on jonkun toisen aihe. Aina kaivaa siis ja kaivamalla kaivaa jotain ikävää.
Ikävästi, kun hän on maailman yksinäisin ihminen.
Niin, maailman yksinäisin ihminen on kuitenkin niin hyvän näköinen.
Oliko sulla vielä joku kuva, kun mä katsoin jo kaikki kuvat tuolla mun viikalla vastauksella?
Sä sanoit jo kaikki kuvat, eli kuvat on käsitelty. Ja siis innolla odotan kyllä tätä kirjaa, koska hänhän on kaunokirjallisesti lahjakas kirjoittaja. Että hän todella osaa kirjoittaa. Ja tätä kirjaa on kehuttu just niin kuin tämmöisestä runsaasta ja kauniista kielestä. Ja niin kuin, että tämä on kielellisesti myös taidokas teos. Ja tämä oli nyt New York Timesin 10 parhaan kirjan joukossa, vuoden 10 parhaan kirjan joukossa. Ei varmaankaan millään lailla poliittinen valinta. Mutta mä haluan puhua, kun mä luin tuossa kesällä siis Gloria Steinemin elämäkertaa ja sitten siinä oli myös Barack Obamasta ja se näyttää vähän niin kuin toisenlaisen näkökulman tähän Yhdysvaltain politiikkaan. Eli se on niin kuin Gloria Steinemin My Life on the Road, yksi hänen monista kirjoista ja tämä ilmestyi muutama vuosi sitten ja mä nyt viimeinkin sain sen luettua, olen monta kertaa sen aloittanut. Ja se kertoo siitä, kuinka hän on ollut tämmöinen niin kuin, no hänen niin kuin roolistaan tämmöisenä niin kuin ruohonjuuritason aktivistina, joka saa koko ajan enemmän valtaa. Mutta siis musta oli kauhean kiinnostavaa, kun hän oli silloin 60, kun sitten Obama oli hakemassa ensimmäistä kertaa niin kuin presidentiksi. Ja siis alun perin hän Steinem oli henkeä vereen siis Hillary Clintonin naisia. Ja hän koki sen tosi kipeänä sen valinnan näiden kahden väliltä. Ja sitten hän tunsi myös semmoisen paineen, että hänen naisena niin pitää uhrautua vähän niin kuin isomman hyvän puolesta. Eli siis dumpata se Hillary Clinton ja niin kuin lähteä tukemaan tämmöistä niin kuin nuorta ensimmäistä mustaa miestä, että niin kuin hänen pitää niin kuin nähdä sen sukupuolen yli. Mm-hmm. Tämmöistä vaatimustahan tietenkin esitetään aina naiselle, että hei, älä nyt jää jumiin siihen sukupuoleen, vaan niin kuin kato sen yli. Ja hän koki sen katkerana pettymyksenä, että Hillary Clintonista ei tullut silloin demokraattien presidenttiehdokas, mutta lähti sitten täysin sydämin siis Barack Obaman kelkkaan.
Siis sen jälkeen, kun Obama päihitti Clintonin
tässä esivaalissa. Ja sitten hän, niin kuin, hän on ollut tämmöinen niin kuin mieletön aktivisti, että sitten hän niin kuin tälle 60-vuotiaana oli vuokrannut muiden aktivistien kanssa tämmöisen pakettiauton, ajellut ympäri Amerikkaa, mennyt varsinkin tämmöisiin swing stateihin. Ja sitten, koska hän ei ollut mikään niin kuin tämmöinen niin kuin Barack Obaman piiriin kuuluva tyyppi, että hän oli ihan tämmöinen free agent, niin se koki myös niin kuin helpottavaksi, että se pystyi puhumaan siellä ihmisten olohuoneissa, liikuntasaleissa, rockkonserteissa, kirjastoissa, kampuksilla, ihan huoletta politiikasta ja siitä, että mitä merkitsee valita ihminen, joka ajaa sun arvoja, ilman että olisi jotenkin niin kuin vastuussa niistä sanoistaan tyyliin niin kuin Obaman kampanjatiimille. Mutta hän teki sitä ruohonjuuritason työtä siellä niin kuin kuukausia ja sitten tota ja sitten me puhuttiin sun kanssa silloin Mrs. America-sarjasta. Ja sä sanoit silloin siitä, sanoit just, että kuinka niin kun se demokraattien holhoava asenne valkoisiin naisiin ja se ajatus siitä, että eivät ymmärrä omaa parastaan. Että
ja
se
erityisesti niin kuin republikaani, niin, siis konservatiivinaisiin.
Juuri näin. Heihin on just tämmöinen niin kuin iso handicap heillä, mutta tästä aina kirjoittaa tässä kirjassa kanssa hyvin, että niin kuin että hän huomasi jo silloin, että republikaaninaiset oli niin kuin kaikista ylenkatsotuin porukka demokraattien joukossa. Että ne ei pitänyt, niin kuin, ne naiset oli ahdistuinta siitä, että tyyliin republikaanit on niin sodassa naista vastaan. Mm. Monin tavoin sitten jotkut irtisanoutu puolueesta tai sitten niin kuin jotenkin jättäytyy vähän niin kuin riippumattomaksi, että sitten ehdokkaan mukaan ja niin poispäin. Mutta että ne myös niin kuin, niitä, ne karttoi ihan hirveästi tähän demokraattien tällaista, niin kuin varsinkin demokraattinaisten sellaista, kuinka te voitte olla republikaaneja, äänestää republikaaneja, kauhistelua. Joten niin kuin tämä Steinem ja nämä kumppanit, ne piti huolta, että ne puhui, niin kuin yritti puhua politiikasta ylipäätään ja siitä, että niin kuin mitä merkitsee just äänestää semmoisia, jotka ajaa vaikka naisten asiaa ja muuta. Ja siis ne oli esimerkiksi just Coloradossa, joka oli ollut niin kuin tosi niin kuin tämmöinen kriittinen osavaltio Obamalle, ne siellä oli siis niin kuin piti hirveästi tämmöisiä tilaisuuksia ja siis ei nyt välttämättä niiden ansiota, mutta kuitenkin, että sitten lopulta se voitti tämän hyvin valkoisen osavaltion jopa niin kuin 80% ja naisista suurin osa äänesti häntä. Jopa 70% sinkkunaisista äänesti Obamaa.
Mä ihmettelin, että se oli noin alhainen se luku.
Täällä on se, että Gloria Steinem on huomioinut tämän asian. Miten 30%
niin sitä ajattelin?
Niin. Sinkkunaiset tekee tämän perusteellinen valinta.
Sellaista.
Mutta että just tässä samassa jaksossa puhuttiin silloin Mrs. America-sarjasta ylipäätään, että kun sehän esitettiin tämmöisen niin kuin Phyllis Schlafly ja Gloria Steinemin porukan kaksintaisteluna, ja Gloria Steinemhän on myöhemmin sitä kritisoinut, että miksi se pantiin tämmöisen kahden naisen kissatappeluksi, kun kyseessä kuitenkin oli niin kuin monimutkainen asia, niin kuin asiat nyt tuppaa olemaan, että et esimerkiksi tätä eraa, eli Equal Rights Amendmentsia vastusti myös ihan hirveästi niin kuin tämmöiset mormonien omistamat vakuutusyhtiöt. Ja nämä vakuutusyhtiöt vastustivat sen takia, että jos ero olisi tullut voimaan, niin sitten olisi pitänyt, niin kuin, ei olisi saanut tehdä mitään sukupuolisia erotteluja esimerkiksi vakuutusmaksuissa. Mm. Ja vakuutusmaksut oli paljon isompia naisille, vaikka esimerkiksi jos nainen ei polttanut, mutta valkoinen mies tai mies, joka poltti, niin hänen maksunsa oli alhaisempi. Sen takia vain, että nainen eli ylipäätään keskimäärin pidempään, niin sitten sen takia siihen laskettiin niin kuin isompi maksu, vaikka hän olisi niin kuin tälleen terveempiä ja muutenkin niin kuin tämmöinen ei olisi mitään sairauksia. Eli tässä on niin kuin tämmöisiä isoja monimutkaisia raha-asioita, mutta että sitten tämä TV-sarja niin kuin näytti vähän tämmöisen suppeen kuvan siitä, mutta Gloria Steinemin kirjassa jotenkin se tuo esille sen niin kuin mielettömän yhteisöllisyyden kokemuksen siellä. Että se oli kuitenkin, siellä oli siis 56 maasta naisia ja siellä oli 18 000 naista kokoontui sinne Houstoniin silloin 77. Ja sitten se kuvaa sitä tunnelmaa siellä, että se on ollut jotenkin niinku semmoinen, että niinku tavallaan, että naiset on ekaa kertaa kokoontumassa ja puhumassa niinku tyyliin niinku perustuslaista. Että nehän niinku äänesi siellä kaikista asioista, mitä ne halusi ottaa siihen mukaan. Ja se niinku, se oli semmoinen niin eka kerta, kun tavallaan naisia kuultiin, ja ne päätti, että ne ottaa osansa niin kuin se puoli Amerikasta, kenen ääntä oltu kuultu oikeastaan niin kuin aikaisemmin. Että se oli niin kuin sen elämän käänteen tekevin hetki, mikä ei ehkä tullut siinä sarjassa sillä tavalla ilmi, että sehän oli niin kuin, vähän niin kuin se Schlafly oli siinä se voittaja, koska hän niin kuin sai niin paljon ihmisiä kerättyä taakseen, ja sitten se era jäi semmoiseen limboon, missä se on ollut viime vuodet tai viime vuosikymmenet. Mutta tästä Steinemistä mä haluan vielä sen sanoa, että niin kuin, tämä kirja My Life on the Road, niin se nimenomaan se matkustaa tässä koko ajan ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea tietenkin Amerikassa. Ja sitten se, niin kuin, ja sitten se myös sanoo siitä, että se ei ole helppoa olla matkustava nainen, koska nainenhan on aina peloteltu, että jos sä lähdet yksin reissuun, niin sulle tapahtuu jotain pahaa. Mm. Ja sitten niin kuin Steinem tuo tässä esiin tämän järjettömän ristiriidan, että yleensähän naisille käy huonosti kotona ja tutun miehen toimesta, että niin kuin, mutta kaikki on niin kuin peloteltu siellä liikkumattomuuteen. Että onhan se, niin kuin, kyllähän se tietää, että silloin harvoin, kun mä olen yksin reissussa, niin onhan se ihan eri tavalla levottomuutta herättävää, kun tietää, että sä et ole ihan siellä kotimantereella, kotikulmilla, ja sitten jos sä oot yksin jossain ravintolassa tai baarissa tai kävelet hotellille tai mihin tahansa kämppään nyt on käveläskin, niin se huomaa sen, niin kuin sen ihme levottomuuden, ja se tulee siitä semmoisesta, että sä oot nyt vähän niin kuin yksinässä reissussa, ja sitten se on niin kuin jotenkin pelottavaa. Ja missä mä oon puhuttu siellä Sheryl Straidin villivaelluskin kirjassa, kun sehän oli kans peloteltu sille, että eihän niin kuin nainen voi yksin vaeltaa, että sulle täytyy olla tukijoukko. Mutta siis tämä Steinem matkustaa, ja sitten kun se on ollut nainen, niin se on myös niin kuin oppinut kuuntelemaan, kun nainen nyt opetetaan kuuntelemaan, ja sitten hän on niin kohdannut hirveästi tästä niin kuin ihmisiä ja sitten oppinut heidän tarinoista. Mutta tässä oli joku semmoinen, tässä oli jotain semmoista mahtavaa semmoista individualismin vastaiskua, että tämä ei ollut mikään semmoinen, niin kuin, vaikka tämä on oma elämäkerta, niin tämä fokus ei ole yhtään tässä Steinemissa, että hän on niin kuin se tavallaan se semmoinen, niin kuin, mikä ukkosen johdin, mikä välittäjä, että hänen kautta ne tarinat tulee kokoon tähän kirjaansa, että hän tuo niinku esille, miten paljon hän oppii, kun hän kuuntelee. Ja jotenkin niinku tässä oli semmoinen, niinku, että mulle tuli semmoinen ihmeellinen semmoinen, niinku, kun hän sanoi itsekin tässäkin, että kun hän on matkoillaan kokenut semmoista niinku yhteyttä ihmisiin ja yhteyttä paikkoihin ja yhteyttä maailmaan, niin ne on ollut semmoisia niinku isoimpia lahjoja, mitä se matkustaminen on voinut antaa. Semmoinen olo, että sä oot osa jotain, että sä et ole yksin. Ja tämä koko kirja on manifesti siitä hänen elämästä. Se on jotenkin niin ihmeellistä, koska tämmöinen kirja, jos tämän kirjoittaisi joku nykypäivän ihminen, niin se olisi niin, kuin niin paljon enemmän ponnista siitä sun yksilön kokemuksesta ja yksilön taisteluista ja muista. Hänellä on ollut hirveästi varmasti omia taistelujaan. Lähtien siitä, mikä tulee vaan ihan siinä alkuomistuskirjoituksessa, että hän omistaa tämän kirjan sille lääkärille, joka teki hänelle abortin ja sanoi, että no niin, mene ja elä elämääsi ja näin. Ja sitten hän meni Intiaan ja alkoi löytää aktivismia ja muuta vastaavaa. Ja sitten hän puhuu siitä, että miltä tuntuu olla se kaunis tyttö, koska sitten niin kuin hänet tavallaan kreditoiti aina, että jos joku kuunteli Gloria Steinemia tai antoi hänen kirjoittaa jotain, tai puhua jossain, niin se johtuu vain siitä, että hän oli hyvän näköinen. Ja sitten samalla kyseenalaista, että mut miksi hän on feministi, kun hän kuitenkin saisi miehen, koska kuitenkin feministit on tämmöisiä katkeria miehen nälkäisiä. Mutta että sitten jotenkin se että tämä on niinku, ehkä, niinku, hän on vanha, hän on 90 kohta ja niinku, hän on elänyt tämmöistä toista aikaa, mutta joku semmoinen menneen maailman semmoinen, että tässä suhteessa voi olla nostalginen, että tässä ei ollut ainakaan mitään semmoista niinku, yksilön korostusta tai semmoista niin kuin henkilöbrändin tai jotain individuaalista kirjaprojektia, vaan tämä näyttää se, mikä voima on siinä, kun ihmiset yhdistyy ja tekee semmoista ihan perus niin kuin yhteistyötä ja ennen kaikkea kuuntelee muita ihmisiä. Ja niin kuin, tämä on mulle ihan hirvittävästi niin kuin semmoista toiveikkuutta tämä kirja, mitä mä en ole hetkeen lukenut.
Kuinka pitkälle se ulottuu?
Tämä on semmoinen aika semmoinen epäkronologinen, okay. Että tämä lähtee sieltä niin kuin hänen lapsuudestaan tälle perinteisesti, mutta sitten tämä tulee tänne Obaman aikoihin Obaman kauteen, joo, siihen.
Okay.
Joo. Yeah. Mutta tämä pitkän niin kuin skaalahan tässä on. Mutta täällä on ihania herkullisia anekdootteja, en edes mene niihin. Tämä kanssa todellakin lukee tämä kirja, mutta täällä on kaikkea tällaisia, että mekin ollaan puhuttu sitä hasidijuutalaisten sarjasta ja siitä ylipäätään. Ja sitten Gloria Steinem on lentokoneessa ja hänhän on semmoinen supertähti sitten pian. Kaikki tunnistaa hänet, kun hänellä on ne tietyt aviator-silmälasit ja se tukka ja muuta vastaavaa. Sitten hän on lentokoneessa ja sitten siellä on semmoinen hasidijuutalaisten porukka ja sitten ne, niin ne miehet varrelee niitä naisia tosi paljon, että ne ei ainakaan missään kontaktissa miesten kanssa, että ne pitää niin kuin, laittaa istumaankin niin, mutta ne myöskään ne, niin näkee Gloria Steinemin, että missään nimessä ne ei saa olla Gloria Steinemin läheisyydessä myöskään, se blokataan myös siitä. Mutta sitten tämä lentokone tulee, laskeutuu ja tämä Gloria Steinem menee vessaan ja sitten siellä on tämä hasidijuutalaisnaisten porukka. Ja sitten hän menee sinne vessaan ja sitten yhtäkkiä yksi niistä hasidijuutalaisnaisista tulee silleen, hei Gloria,
mun nimi on Miriam.
Se vaan haluaa sanoa sille, että hän tunnistaa sen. Se on ihan ja sanoo, että on niin kuin semmoinen varmaan monen ihailma nainen, joka elää jotain elämää, jota ei voi käsittää niin kuin monessa ihan perinteisemmässäkin, niin kuin, tai siis niin kuin tavallisemmassakin piirissä kuin jossain hasidijuutalaisten yhteisössä. Mutta siis tämän aivan ihana kirja siinä mielessä. Ja sitten jotenkin se kurkkaus siihen, että sitten on toi vallan ylimmät kabinetit ja sitten on se porukka, joka tekee siellä ihan intohimosta ajaa asioita. Ja niinku, hänkin vaan ajelee ympäri Amerikkaa, koska haluaa ajaa niitä asioita.
Niin. Mahtavaa. Mulle tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit ton Steinemin sit tyylistä, että hän häivyttää itseään siitä ja että siinä on enemmän kysymys just yhteisöllisyydestä ja muista ihmisistä. Ja vaikka, etkö sanonutkin niin, että toi kirja on muutaman vuoden vanha, eli se on ilmestynyt muutaman vuosi sitten.
2016.
Eli se ei sinänsä ole nyt mitenkään laskelmoidusta sovi tähän aikaan, mutta nyt sattumalta, kun sä oot lukenut sen tänä vuonna, eli koronavuonna, niin sit just toi tavallaan yhteisöllisyys sopii tähän korona-aikaan, koska nyt niin kuin rajoitusten aikanahan on tapahtunut sellainen ihme, eli että individualismi on koetuksella ja nyt korona-aikaa me eletään yhteisön ehdoilla. Eli meillä on niin kuin säännöt, jotka pätee kaikkiin ja me halutaan, että ne säännöt pätee kaikkiin. Me halutaan, että on niin kuin tavallaan yksi totuus, jota niin kuin jotenkin niin kuin kriisissä se helpottaa, että sitten meillä on se yksi totuus, johon me uskotaan ja tosissaan, että sitten me näiden niin kuin sääntöjen mukaan toimitaan. No, siinä on myös sitten kääntöpuolia, eli sitten niin kuin tavallaan se voi johtaa tämmöiseen niin kuin kyttäysmentaliteettiin ja niin edelleen. Mutta on niin kuin yksi ihmisryhmä, jolle tämä on niin kuin ollut erityisen hankalaa. Ja sehän on siis julkkikset, jota me tietysti rakastamme ja rakastamme vihata heitä, mutta kuitenkin, että sehän on niin kuin, meillä on ollut tämmöinen julkkiskultti, sehän on niin kuin monella tavalla, siis jos sitä niin kuin jotenkin ajattelee, niin sehän on siis ihan sairasta, että miten paljon me niin kuin rakastamme ja ihailemme julkkiksia, mutta nyt he ovat siis tämän korona-aikaan olleet siis tosi pulassa, koska no ensinnäkin se huomio, josta he elävät, niin he eivät enää saa sitä huomiota tai ne tilanteet, jossa sitä huomioa on voinut saada, niin ne on aika kortilla. Mm. Ja sitten toisaalta just se, että me ei nyt halutakaan, että he sitten, niin kuin me ei yhteisönä haluta, että heidän käyttäytymisensä jotenkin huomattavasti poikkeaa meidän käyttäytymisestä tai siitä, mikä on meille sallittua.
Ja sitten kun me kuitenkin nähdään se, että he elävät aivan eri todellisuudessa sitä samaa todellisuutta, eli aivan eri veneessä. Just nämä tämmöiset hulppeat kuvat jostain kartanoista ja puutarhoista ja niin poispäin, niin sitten se tavallaan se hieroo sitä eriarvoisuutta naamalle niin eri tavalla kuin mikään muu.
Sitten sä lähetit mulle se New York Timesin semmoisen artikkelin, jossa tämä aihetta käsiteltiin, se oli jo keväältä se artikkeli, mutta siinä oli tosi hyvä kohta, jossa tämä artikkelin kirjoittaja sanoi, että meillä on semmoinen olo, että me ollaan niinku tosi kaukana, nyt me ollaan niinku entistä kauempana tavallaan julkiksista, mutta sitten näillä julkiksilla on semmoinen olo, että heidän elämänsä on ehkä nyt hyvin samantyyppistä kuin tavisten elämä yleensä. Tai tämän artikkelin kirjoittajan mukaan, että heidän niin kuin mielikuvansa siitä, että millaista se meidän elämä on, koska sitten kuitenkin ovat just niille mielettömissä niin kuin mansioneissään ja silleen, että on tämä elämä kyllä tylsää, kun täällä joutuu neljän seinän sisällä.
Ei ole enskareita, ei ole gaaloja
olemaan.
Paras oli, kun Jennifer Lopezin tässä artikkeleissa kuvattiin, että Jennifer Lopez kuvasi, että okei, ei voida mennä ravintoloihin, ei voida tehdä mitään, mutta kyllä täällä kotioloissakin on ihan kiva tarjoilu ja viihdytys. Sitten hänen lapsensa tuo semmoisessa hulppeassa puutarhassa jotain niin kuin juotavaa sinne vanhemmille ja sitten joku on kommentoinut sitä Instagram-postaansa sen, että we all hate you. Se kuvastaa helvetin hyvin tämä yleistä mentaliteettiä. Menkää nyt helvettiin.
Mutta ehkä se on niinku myös väylä, johon sitten purkaa jotain turhautumia. Mutta mulle myös tuli nyt syksyltä mieleen siis Kim Kardashian, joka on ollut, hänhän on siis ollut niinku mestari somen hallinnassa, että hän on niinku hallinnut täydellisesti sitä omaa sosiaalista mediaa, mutta nyt hänkin teki mokan tässä syksyllä, eli nyt hän siis järjesti tämmöiset yksityisbileet jossain yksityissaarella johonkin omalle pikkuperheelle ja lähipiirille, eli jollekin lähimmälle 50 henkilölle omasta suvustaan siis. Ja sitten koko muu niin kuin maailma kärvistelee jossain rajoituksissa. Ja sitten tuli ihan hirveä kohu ja yhtäkkiä, siis hänkin varmaan hämmentyi sitä, että yhtäkkiä ne hänen uskolliset seuraajansa kääntyivät häntä vastaan. Ja toki hänen seuraajissa on myös semmoisia niin kuin vihaseuraajia, jotka niin kuin seuraa niin kuin siksi, koska haluat vihata häntä, mutta siis totta kai hänellä on myös ne lojaalit seuraajat, niin siis se oli niin kuin hänelle ehkä hämmentävää. No hän tavallaan niin kuin hoiti sen ihan hyvin jälkeenpäin, mutta siis en mä tiedä, musta se oli silleen ehkä kiinnostava toi Kim Kardashian, että koska mä en ollut niin kuin yhtään upset siitä sen saarikeikasta, vaan että ehkä mulle pikemminkin tuli sille mieleen, että oikeasti tarvittiinko me niin kuin kokonainen globaali pandemia siihen, että niin kuin yhdenkin alkaa näyttää, että toi on niin kuin tosi outoa.
Tai siis, helvetin hyvä pointti.
Että on niin kuin todella outoa, mitä me sallitaan niin kuin tietyille ihmisille aina kaikissa oloissa. Että miksi se niin kuin viime vuonna oli ihan ok, että sitten ne meni järkkäämään jotkut omat pikkusynttärit jossain yksityissaarella.
Niin aivan, toi on ihan totta. Ja niin kuin ihan varmaan turha tässä nyt maalata, että nyt varmaan suhteemme julkiskulttuuriin jotenkin muuttuu tämän vuoden ansiosta, mutta ehkä se on ainakin aiheuttanut siihen jonkin semmoisen pienen semmoisen rypyn ja tulee se semmoinen, että ei kyllä enää hirveästi kiinnosta. Tai en tiedä, onko se yhtä niin kuin nälkästä siihen The Lifestyles of Rich and Famous.
Mutta se varmasti on, mutta siis silti tämä on tosi tervetullut. Silti niin, tässä on jotain niin kuin sellaista,
niin,
että no onneksi sentään tämä ja onneksi sentään on joku kohde, johon purkaa niin kuin turhautumiaan.
We all hate you. Mutta joo, ensi kerralla me puhutaan varmaan sitten huumorista kirjallisuudessa, koska tarvitsemme sitä nyt enemmän kuin koskaan.
Kyllä. Luvassa huumoria ja ehkä jotain murhajännitystä.
Kyllä. Mutta kiitos, että kuuntelitte. Hei hei!
Kiitos. Moi moi!
Me Finfoamilla tiedämme, miten rakennukset pitää eristää. Hyvin eristetty talo on yksinkertaisesti paras ekoteko, minkä voit tehdä. Itsellesi ja ympäristölle. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. Finfoam.fi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.